Bun, deci v-am spus despre semnul fiare ieșite din mare, semnul, al treilea semn este semnul fiare ieșite din pământ. Apoi avem cel de-al treilea semn văzut, semnul mielului și a celor 144 de mii. De data asta însă, cei 144 de mii sunt altă 144 de mii. Nu pare să fie aceeași cu cea dinainte. Acolo erau din Israel și erau din seminții. Acum avem semnul mielului și acelor 144 de mii și vedem că să vedem exact unde apar ei. În capitolul 14, 144.000 care aveau scris pe frunte numele Tatălui Său și numele Tatălui Său, de data asta sunt credincioși. Noul 144.000 sau noua 144.000 reprezintă de data asta, se pare, pe toți cei mântuiți. Depinde cum vreți să se înțeleagă versetul 4 care spune cine sunt ei. Cântau o cântare nouă. Înainte așa, sunt oameni mântuiți. Zice, ei nu s-au întâlnit femei, că sunt verguri, adică sunt feciorelnici, sunt feciori. Și urmează pe miel oriunde merge cu el. A fost răscumpărați dintre oameni, ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și ori este vorba despre niște martiri care au dat și sunt ca un fel de prim rod. Și nu sunt neapărat din Israel, chiar dacă ar putea să fie din Israel, dar ar fi primul șir de martiri care l-au slujit pe Hristos. Sau este un nou simbol, dar nu mai sunt din fiecare seminție așa. Aceștia urmează, simbolul lor este că sunt feciorelnici și urmează pe miel oriunde merge el. Acum ați putea să spuneți ce înseamnă feciorie. Orică este adevărat feciorie că nu au fost căsătoriți, atunci sunt călugări undeva prin pustie, de prin pustie. Fie reprezintă biserica care a trăit în sfințenie și nu s-a întinat. Pentru că în mod normal nu poți să spui că cineva se întinează cu femeie. Deci ar trebui să facem o teologie destul de greșită dacă am spune că cineva care are relații intime, un bărbat cu o femeie, s-a întinat. A te întina înseamnă că ai făcut un lucru care nu corespunde. Nu că ai făcut un lucru care corespunde voie lui Dumnezeu. M-ați înțeles? Deci, concepția de aici, de la interpretarea cuvântului întinare, ar face mai degrabă să vorbim despre o feciorie spirituală. Pentru că nimeni nu poate să vorbească în termeni ăștia despre relația sexuală ca atare. Ea nu este o întinare. Este lăsată de Dumnezeu să fie ok spre înmulțirea oamenilor. Sigur, în sfințenia pe care a lăsat-o Domnul. Și bucurie. Cum zice, gustă viața împreună cu nevasta, etc. Dar faptul că se vorbește despre întinare, vorbește despre curăție. Și ne poate îndrepta privirea spre caracterul metaforic al acestui 144.000 care sunt feciori. Ok. Cel de-al cincilea semn este cei trei îngeri care vestesc căderea Babilonului. Îi vedem pe aceștia în capitolul 14, mai târziu. Apare un înger care zbura prin mijlocul cerului și vestea o Evanghelie veșnică. Temeți-vă Dumnezeu, dați-i slava, a venit ceasul judecăților, închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zboarele apelor. Apoi un alt înger, al doilea. Zice, a căzut Babilonul. Observați că în acest semn, care este al cincilea, cei trei îngeri vorbesc înainte ca evenimentele să se întâmple. Încă nu ți s-a spus nimic despre căderea Babilonului, ori îngerul zice, a căzut Babilonul. E vorbire profetică și anticipatoare. Care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Deci Babilonul este vestit cu aceleași cuvinte cu care se va vorbi mai târziu în 17-18 despre căderea Babilonului. Dar încă n-a venit descrierea acele perioade. Apoi, al șaselea semn ar fi viziunea fiului omului și al secerușului final al omenirii. care pare să fie o viziune a luptei de Armagedon și a judecății finale. Pentru că zice un înger a ieșit din templu și a strigat cu glas tare celui ce ședea pe nord. Pe nord ședea cineva care semna cu Fiul Omului, se pare limbajul este din Daniel. Deci e Domnul Iisus și se spune, pune secerea ta și secerea, a venit ceasul să sece și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nord și-a aruncat secerea pe pământ, pământul a fost secerat, teascul a fost călcat, a ieșit sânge până la zăbadele cailor, pântit de 1600 de stadii. Înseamnă asta seceriș, înseamnă război, înseamnă Armagedon, este o formă de prevestire a conflictului final. Oricum, este o pedeapsă care vine pe pământ. Nu suntem în cazul judecății cele mari de la sfârșit. Deci, și aici încă nu s-a întâmplat. Și aici este flash forward. Și 7, semnul mare și minunat, care include viziunea privitoare la 7 îngeri care aduc ultimele 7 judecăți. Acest semn îl vedem în capitolul 15:1. Am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri, care aveau 7 urgii, cele din urmă. Cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Ei cântau, se văd aici oameni, biruitorii fiare, icoanele ei, s-ar părea că și aici e flash forward. Biruitorii fiare, icoanele ei, sau când i-au biruit, au murit și au fost biruitori prin moarte, cum ziceau ăștia la Revoluție, vom muri și vom învinge. Ok, ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și acum ies 7 îngeri, care țin și de 7 urgii, din templu se vede lucrul ăsta în capitolul 15:6, și unul dintre cele 4 făpturi vii, atenție, dar nu zice care erau în jurul tronului, acele ființe complicate cu aripi și cu îngeri, care sunt între îngeri și ființe, ca natură, dă celor 7 îngeri 7 potire de aur. El le dă. Observați, deci, ăștia au ceva de spus despre judecata pământul. Ei dau potirele îngerilor și îngerii iau potirele și le vor lăsa pe pământ. Ok. Am ajuns în sfârșit, în capitolul 16, aici. Dacă vă veți uita în... aici am pus niște desene. Asta este fiara care seamănă ca un miel. Am ajuns în capitolul 16, unde este viziunea sau seria viziunilor celor 7 potire. Și să vedem, cele 7 potire afectează în mod expres oamenii care s-au supus anticristului și au pecetea fiarei și se închină chipului fiarei. Prima cupă e vărsată pe pământ și aduce o boală cumplită peste toți oamenii necredincioși. Asemănarea cu ieșirea din Egipt nu poate fi evitată. O rană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Deci icoana încă e la putere, nu s-a întâmplat nimic cu ea. Cea de-a doua cupă se varsă în mare, parcă se recapitulează afectarea, vedeți, a mediului. Este o catastrofă ecologică. Divino-ecologică. Dumnezeu afectează mediul și oamenii mari. Pentru că, de fapt, cine ți asigură mediul de viață? Dumnezeu. Și de obicei oamenii distrug mediul acesta. Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Marea s-a făcut sânge, ca sânge nu mor. Ne aduce aminte de Egipt. Toate ființele, atenție la potire, nu se mai moare o treime, o pătrime sau ceva. Toate ființele au murit. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri. S-au făcut sânge apele și zice, tu le-ai dat să bea sânge, că și ei au vărsat sânge sfinților. Ok. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Din nou lumina e afectată. Ați mai văzut asta și la Trâmbiță, la Trâmbița 4. E o corespondență foarte interesantă. Apropo, în ce zi a fost văzut soarele? Și luna în Geneza. Trâmbița 4 afectează lumina. Potirul numărul 4 afectează lumina. Ok. Observați, concepția este aproape calcheată pe structura zilelor creației. Adică urmează structura zilelor creației. Ok. Oamenii au fost doguriți de arșiță mare, au pulit numele Dumnezeu, nu s-au pocăit ca să dea slavă. Al cincilea a vărsat potirul peste scaunul de domnie al fiarei. Din nou, ați văzut, 4 arată judecata pământului, 5, 6 și 7 încep să afecteze la alt nivel, judecata sistemului. Netam sau Nesam, al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Întrebarea este, mai este și vreodată împărăție pe undeva? Sau asta e tot pământul? E clar că Dumnezeu începe să judece chiar scaunul, domnia, sistemul de putere al fiare. Care fiare este? Fiara cea mare cu fiara cea mică, prorocul mincinos? Au hulit pe Dumnezeu și acum, observați că reacția este exact inversă a ceea ce se aștepta. Am văzut din gura balaului și din gura fiarei, din gura prorocului mincinos, deci din această treime necurată, este o treime mai mică, de asemenea curată de trei duhuri care semănau cu niște broaște. Răzvrătiții își bat joc de treimea lui Dumnezeu și lucrul se complică. Au și ei tot felul de treimi cu care funcționează, necurate. Ok. Sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite. Se duc la împărații neamul întreg, existând pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului celor atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferit de cel ce veghează și păzește hainele și așa. Duhurile rele i-au stâns în locul care se numește pe evreiește Armageddon. Și atunci apare aici bătălia. Acum cetatea cea mare a fost împărțită între părți, are un cutremur, loc. Toate ostragurile au fugit și mulții nu s-au mai găsit. Deci ce se întâmplă? Sunt zguduiri puternice, cutremure mari care modifică geografia. O găină mare cu boabe de un talent a căzut peste oameni, oamenii au hulit de Dumnezeu, a treia sau a patra oară când se spune că reacția asta este. Deci oamenii nu se mai întorc. Aproape că este exact ceea ce spune mai târziu versetul care zice cine e neprihănit, cine e sfânt să se sfințească, cine e rău să fie rău pe mai departe. Cine e nelegiuit să fie nelegiuit pe mai departe. Și în 17 apare o altă viziune. S-ar părea că aici judecata pe pământ s-a sfârșit, după care se arată bucățele de viziuni. Sau dacă vreți, un zoom, o concentrare pe detalii. Prima bucățică de viziune este 17, pentru că aici este vorba despre judecata prostituatei cele mari, a Babilonului și în capitolul 18 vedem cântarea făcută la căderea Babilonului. Este una din cele mai interesante cântări despre căderea civilizației păcătoase. O civilizație impresionantă despre care cânti de genul cam cum a cântat David când a căzut Saul. Bine, nu chiar așa, că Saul poate chiar e mântuit, ăștia nu mai sunt. Dar tot marinarii cântă, observați cine cântă, foarte interesant. Negustorii cântă, marinarii cântă, sistemul s-a prăbușit. Și zice, unde sunt? Nu se mai ridică de acolo, nu mai merge nici economia, nu se mai aude glasul miresei. Deci civilizația asta păcătoasă mergea cu căsătorii, cu vânzare, nu se mai vinde, nu se mai face. Vai, unde a căzut? Și că de departe o văd corăbierii. Deci e o super dramă. Se plânge de se rupe pământul aici, a căzut Babilonul cel mare. E super tare. Dar în același timp este și cântarea Sfinților care spun foarte bine, zice, răspătiți cum a răspătit ea, de dor în doi, zicea șerca împărăteasă, nu sunt văduvă, tocmai de aceea într-o singură zi vor veni urgiile ei. Deci, capitolul 17 arată prăbușirea, capitolul 18 e cântarea de prăbușire. Sunt două viziuni care, la care este chemat Ioan după ce se pare că au fost zdrobiți la Armageddon. M-ați înțeles? După care, în capitolul 19, ni se arată încă o viziune. Începe capitolul 19 cu o cântare de laudă în ceruri și toți spun să ne bucurăm, să ne veselim, să destabă. A venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Avem impresia că s-a terminat tot. Și totuși, în capitolul 19, se spune că am văzut cerul deschis, mai dă o viziune, 19 cu 11, s-a arătat un cal alb, de data asta, se repetă pe CTA 1 sau acum de-abia, adică nu că se repetă imaginea pe CTA, care s-a însoțit pe CTA 1, sau acum vine adevărata împlinire, până aici am avut o deturnare, rămâne de văzut. Oricum, adevăratul victorios este Mesia, este Hristos pe calul alb. Dacă n-ar fi venit Antichristul să strâmbe și să deturneze acest mers al istoriei, el trebuia să fie. Oricum, el vine. E pe un cal alb, ceea ce stă pe el. De asta am spus că s-ar putea să fie Hristos, s-ar putea să fie acolo. Chiar vine. Și nu știi caii aceia, dacă sunt în ordine succesivă sau nu, sau sunt niște forțe care se declanșează în istorie și pe care Dumnezeu le lasă. Nu vă credeți așa de înțelepți, că trebuie să cugetați mult și bine și pe aceea singurul lucru pe care o să puteți face cel mai bine este să pictați. Bineînțeles, mai vedem. Exact. Bun, deci, el se numește cel credincios, cel adevărat. Se luptă cu dreptate, ochii lui sunt ca pala focului. De fapt, este imaginea de la început. Iisus cel victorios, dar oștele din celor urmează călare. Din gura lui iese o sabie. Este pur și simplu Domnul Iisus, din capitolul 1. El lovește neamurile pe care va cărmui cu un torac de fier, va călca în picioare tras cu vinul lui, mânia aprinse a tot puternicul Dumnezeu. Pe haine și pe coapsă avea scris numele împăratul împăraților și așa mai departe. Și am văzut fiara și pe împărații pământului adunați să facă război. Fiara a fost prinsă, prorocul mincinos a fost prins. Amândoi aceștia au fost aruncați de vin iazul de foc care a depucioasă și păsările au venit și au mâncat din carnea celor înfrânți. Ok. 19. Se pare că îmi dă detalii despre Armagedonul care a fost în 17. A arătat. La sfârșitul capitolului 16 prezentat și se pare că acum sunt detaliile înfrângerii de la Armagedon. Pe care vine faimosul capitol 20. Și aici este discuția simplă și complicată în același timp. E o nouă viziune sau un eveniment narrativ care urmează? Dacă e o nouă viziune, atunci mi se mai dă încă o imagine despre lupta la Armagedon, stângerea împăraților și cu discuții aferente. Într-o nouă interpretare cu nouă simboluri și noi chei de interpretare. Dacă nu este o nouă viziune, cu toate că se spune apoi am văzut pogorâță de cer și așa, atunci ar trebui, dacă ordinea narrativă e ordine cronologică, ar trebui să o luăm ca următorul eveniment și atunci apare interpretarea că este vorba de împărăție de, literală de 1000 de ani. Domnul Iisus stăpânește, împreună cu El stăpânesc cei înviați. Nu toată lumea este mântuită. Împărăția de 1000 de ani lucrurile merg bine, dar unii sunt mântuiți, sunt cei care în viață stăpânească împreună cu Hristos, ceilalți sunt ceilalți. Și când vine diavolul să înșele, s-ar înțelege că nu înșeală biserica cu care a condus Hristos, glorios, ci îi înșeală pe ceilalți, care mai pot să fie înșelați. Acum sunt unele mărturii care ți-ar spune că e posibil așa ceva, deoarece asta ar fi timpul în care neamurile sunt conduse cu un toiac de fier. De altă parte, prorociile care vorbesc de un mileniu, vorbesc că e pace și că Dumnezeu stăpânește peste tot și nu prea se afirmă existența a două feluri de oameni, unii înviați în corpuri glorioase și mântuiți și alții neînviați. Plus că ăștia alții care sunt înviați, ăștia nu se căsătoresc. Știm, dar Domnul Iisus că după înviere nu se mai căsătoresc, sunt ca îngerii. Ceilalți care încă n-au murit și deci n-au înviat, ăștia se căsătoresc, probabil încă au copii. Ar însemna, sau sunt toți sterilizați și nu mai au copii, ori se nasc copii care nu mai au șansa mântuirii. Sau au șansa mântuirii, dar unii vor fi mântuiți și alții nu, și vor fi judecați la judecata care urmează în, la sfârșitul capitolului 20. Lucrurile sunt complicate. Nu vreau să vă spun părerea mea. Dar vreau să vă atrag atenția că lucrurile sunt complicate. Ok. Capitolul 21. Înțeles. Nu intră în detaliu, dar trebuie să mă gândesc. Unii mântuiți în trupuri înviate și așa, ceilalți, dacă așa este și nu e o nouă viziune, sunt nemântuiți. Aia se căsătoresc, ăștia nu se căsătoresc, aia trec prin ziduri, ăștia nu trec, ăștia au copii, dar sunt copilor mântuiți, se mai vestește Evanghelia, acum e treaba. La sfârșit, înșeală diavolul, înșeală pe toți, pe cei mai mulți. M-ați înțeles? Judec pe urmă, judec după fapte, este alt principiu de a judeca atunci, atunci se judecă tot ce nu s-a crezut în Domnul Iisus, fiecare din 1000 de ani, fiecare dinainte. Ok. nu vreau să impun nici eu judecata mea asupra textului biblic, ci stau și mă uit la el ca la un monument. Și încerc să înțeleg ceva, dar monumentul e mai prețios decât părerile mele. O să ne lămurească Domnul sau o să vă lămurească Domnul. Capitolul 21 și 22 sunt capitole finale. Un cer nou și un pământ nou, în sfârșit ajungem aici. De mult ne îndreptam spre această parte. Cetatea Sfântă apare gătită ca o mireasă. Se zice, iată cortul lui Dumnezeu, El va locui cu ei, va șterge orice lacrimă, moartea nu va mai fi, nu va fi tânguire, etc. Eu fac toate lucrurile noi, scrie lucrurile acestea, s-a isprăvit, sunt Alfa și Omega. De aici, practic, toate sunt pozitive. Este arătat un templu, este arătat, nu templu, ci cetatea e descrisă. De obicei, când se descrie o cetate, înseamnă că e vorba despre, și cu măsuri și așa, sunt numele simbolice, vorbesc despre restaurare. Aici zice, neamul vor rumba în lumina ei, împărățile pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Dacă e așa, atunci încă mai urmează încă 1000 de ani, că chiar se stăpânește cu Ierusalimul Ceresc, până acum n-a venit, dar acum vin neamurile și închină. Deci este, trebuie să fim foarte atenți cum funcționează paradigma cu Ierusalimul Ceresc și neamurile. Da? Nu va mai fi, spuneam, arată un râu cu apă a vieții, limpede ca cristalul care ieșea. Apropo, ce dimensiune are cetatea aceasta? Este o cetate foarte mare. 12 poți, 12 îngeri, 12 temelii. Am măsurat lungimea, lățimea și înălțimea erau deopotrivă. Deci fie o piramidă, fie un mare cub. S-ar părea că are ceva de genul câteva zeci de mii de kilometri. E o super cetate. Lumea baterii la oraș, dar va sta la iarbă verde. Pentru că este un râu care iese cu apa vieții. Dă pe de-o parte 12 roduri, de-o parte și de alta. Deci se mănâncă ceai, frunzele de la râu. Nu mai este nevoie de lampă, în sfârșit am scăpat de soare și de lumină. Pentru că Domnul luminează, nu mai este biserică, nu mai este templu, pentru că Domnul este templu. Și în cele din urmă, Domnul Iisus spune, eu sunt Alfa și Omega. Am mai zis odată, eu sunt Alfa și Omega și în 21:6, zice și în 22:13, identificarea dintre El și Dumnezeu este clară și totală, adică El este persoană divină. Interesant că apare cine va fi afară, se reia una din frazele Domnului Iisus care spunea că cei răi sunt aruncați afară, trăiți afară, întunericul de afară, din cuvânt pe care El folosea în pildă, iată ce citim aici, în 21:8, cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, încredători la idol, toți mincinoși. Partea lor este iazul care iată cu foc și cu cioasă, adică moartea a doua. Iar în 22:15 se spune, afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, încredători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește minciună din nou. O chestie foarte urâtă, pentru că mulți spun că ocultul, curvia și nu știu mai ce te duce, așa, dar se spune și minciuna, ba dincolo spune chiar și frica. Mai ați înțeles? Deci ce fel de minciună, ce fel de frică? Să nu am și la spinării, să nu mărturisesc credința, să nu... Ok. Și Duhul și Mireasa zic vino, către probabil credincios sau către Domnul Iisus, cine aude să zică vino, celul ce este sete să vină, să ia apa și să vieți fără plată. Cuvintele sunt foarte importante, sunt rostite pentru noi toți. E o carte care aș vrea să vă aducă în închinare față de Dumnezeu. Scopul meu nu a fost să vă nelămuresc, cu toate că există vorbe clare în istorie, cu cât studiezi mai mult Apocalipsa, cu atât o înțelegi mai puțin.